Na praznik Marijinega vnebovzetja je papež Frančišek množici zbrani na trgu svetega Petra v Vatikanu in vsem, ki njegove nagovore spremljajo po medijih, spregovoril ne le o slavi najimenitnejše žene vseh časov, temveč tudi o današnjem položaju mnogih žensk. Pomislil je zlasti na tiste, ki trpijo zaradi nasilja. Sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je poudaril, da Marijino vnebovzetje govori tudi o naši prihodnosti. Marija je namreč na poti pred vsemi, ki so po zakramentu krsta svoje življenje povezali z Jezusovim, podobno kot je z Jezusom povezana ona. Praznik Marijinega vnebovzetja govori o novih nebesih in novi zemlji, kjer je vstali Kristus zmagovalec nad smrtjo in je Satan dokončno poražen. Zato Marijina hvalnica Magnificat postane tudi hvalnica vsega človeštva. Opoldanski nagovor je sveti oče sklenil s povabilom, naj se zaupanjem obrnemo na Marijo, kraljico nebes, in jo prosimo, naj bdi nad našimi koraki, da bi tudi mi prežeti z nebeškim veseljem uzrli obličje njenega sina Jezusa.
Na praznik Marijinega vnebovzetja se je na Brezjah zbralo približno 3500 ljudi. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je praznik povezal z letom usmiljenja in opozoril, da pravičniška drža do drugih ne more ničesar spremeniti, temveč mora vsak začeti pri sebi. Slovesno je bilo tudi v številnih drugih romarskih središčih po državi, denimo na Ptujski gori, kjer je mašo daroval mariborski nadškof Alojzi Cvikl. Med drugim je omenil, kako pogosto v državi govorimo o potrebi po spravi. Marija nam kaže pot, po kateri lahko pridemo do sprave, pravi nadškof Cvikl. Marijin zgled nam kaže, da to ni pot, kjer sem v ospredju jaz, kjer so v ospredju moji ozki interesi ali interesi določene skupine. Sebično zastavljeno življenje prej ali slej zaide v slepo ulico. Marija nam kaže odprtosti in darovanja, pot, ki vodi k miru in zato v prihodnost in življenje. Koprski škof Bizjak pa je na Sveti Gori spregovoril predvsem o usmiljenju. Poudaril je, da noben človek nikoli ni večji kot takrat, ko odpušča in ko prosi odpuščanja. Pri tem nam je za zgled Mati Marija, je do svojega poveličanja hodila po poti usmiljenja, je poudaril škof Bizjak. V teh dneh se bo začel izkop posmrtnih ostankov iz Jaška 1 na območju prikritega grobišča Barbara Rov v Hudi jami. Na to bodo posmrtne ostanke prenesli in jih pokopali v spominskem parku Dobrava pri Mariboru. Temu nasprotujejo v civilni iniciativi Teharje, predlagajo, da se ti prenesejo v njihov spominski park. Izkop, prenos, pokop in dokončna ureditev bodo predvidoma končani do konca prihodnega leta. Sledile bodo analize pod nadzorom Inštituta za sodno medicino. Tudi ti posmrtni ostanki gredo zatem v Maribor, kakor je bilo sklenjeno. Predsednik Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, Jože Dežman, je to pojasnil z besedami.
Skratka, mi imamo zdaj odločitev komisije in pa tudi vključitev take odločitev v razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da se posmrtni ostanki pokopavajo na pokopališču Dobrava v okviru parka spominov, tako da je povsem jasno, iz katerega dela Rova in Jaška v rovu Svete Barbare so izkopani. To je odločitev, ki je v razpisu, ki gre naprej in za to odločitev se seveda lahko pogovarjamo, ali je dobra ali ni dobra, ampak ta odločitev taka ta hip je.
Civilna iniciativa Teharje, ki prenosu ves čas nasprotuje, zdaj zahteva sestanek s predstavniki Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Približno 25 tisoč vernikov se je ob prazniku Marijinega vnebovzetja zbralo v romarskem središču Lourdes na jugu Francije. Prišli smo molit za mir v svetu, v katerem očitno vlada kaos, je povedal eden od romarjev iz Indonezije. Letos so v Lurdu močno poostrili varnostne ukrepe, med drugim so v teh dneh zaprli zračni prostor nad območjem, ceste okoli svetišča so zaprli za promet. Japonska in Južna Koreja sta včerajšnjo 71. obletnico kapitulacije Japonske, s čimer se je v tem delu sveta končala druga svetovna vojna, obeležili s pravljivimi toni. Južnokorejska predsednica Park Geun-hye je pozvala k usmeritvi v prihodnost, japonski premier Shinzo Abe pa je obsodil grozote vojne. Tako Abe kot japonski cesar Akihito sta poudarila tudi zavezanost Japonske miru. Nemčija ostaja največja plačnica v proračun Evropske unije. Lani je v sklop skupno blagajno prispevala 14,3 milijarde evrov več, kot jih je prejela. Močno pa se je povečal tudi neto prispevek Velike Britanije, ki je lani znašal 11,5 milijarde evrov. Slovenija iz evropske blagajne prejema še vedno več kot vplača. Lani je razlika znašala skoraj 579 milijonov evrov. Največja neto prejemnica evropskih sredstev pa je Poljska, ki je lani prejela za 9,5 milijarde evrov več sredstev, kot jih je v skupno blagajno vplačala.
Poletne olimpijske igre. Rio de Janeiro.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je po zmagi nad Poljsko s 25-20 osvojila drugo mesto v svoji predtekmovalni skupini, v četrtfinalu olimpijskega turnirja v Rio de Janeiro pa jo jutri ob 22. po našem času čaka obračun z Dansko. Drugi četrtfinalni pari so Hrvaška-Poljska, Francija-Brazilija in Katar-Nemčija. Preglejmo še ostale slovenske vrstitve minulega olimpijskega dne. Daljinska plavalka Špele Perše na 10 km dolgi razdalji osvojila 16. mesto. Razočarali sta atletinji Maja Mihalinec in Sabina Vajt. Prva je v teku na 200 metrov zasedla končno 48. druga pa 62. mesto med 72. nastopajočimi. Kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič se je prek kvalifikacij v disciplini 200 metrov uvrstila v današnji finale. Po sedmih odjadranih plovih v razredu 470 sta Tina Mrak in Veronika Macarol na četrtem mestu. Prireditelji so zaradi slabih vetrovnih razmer na to odpovedali naslednje plove in jih prestavili na današnji dan. In še Vasiliš Bogar, danes ga čaka regata za odličje v razredu fin. Primorac je pred zadnjo regato v sijajnem položaju, saj je trenutno na drugem mestu. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kaj pravi vremenska napoved za današnji dan in kakšen je pogled naprej. Danes bo sprva delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo v južni polovici Slovenije sprva delno jasno, drugod pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, čez dan in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, čez dan pa najvišje od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek in petek se bo nadaljevalo nestalno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, več sončnega vremena pa bo ob morju. Vreme po Sloveniji ob petih, v Ljubljani so namerili 17 stopinj Celzija, Maribor, Celje, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik, Lendava 15 stopinj, tudi v Murski Soboti 15 stopinj Celzija, Koper 21, Novo mesto oblačno 17, 17 stopinj tudi v Ajdovščini, 14 pa v Goreni vasi v Poljanski dolini in Slovengradcu. Za konec še park Škocjanske jame, tam so ob petih namerili 16 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Uncem proti Ljubljani. Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost na pomurski avtocesti, prelaz Ljubelj pa je zaprt na avstrijski strani zaradi plazu. To so bila poročila, prvo v tem torkovem jutru, ura je 5:39 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete o pol sedmih.
Radio Ognjišče.